Тағдырдың тайғанақты жолдарында бір сүрініп, бір жығылып, әр тасқа басымды бір соғып ақыры сезім ақпасының алдына қайта келдім. Бекініп бүлдірсем де, ең соңғы өтінішім үшін өкініш білдірсем де, әрдайым өтініп үлгерушем. Сүйем деп, күйем деп, сарсаң болған жаралы жүректің ақырғы өтініші бол. Үйлені тойыма келші бұл жолы қалындық болып. Адамдардың ішінен сайлап алып, тек өзіңді сүйгенім айдан анық. Сезім шіркін мөп мөлдір балбұлақ боп, күндіз-түні жатады қайна бағып. Болса дағы тамаша жер жаңа, қызықтырмас бәрібір мені қала. Сұлуларды жүректі селт еткізбес, ұнатамын өйткені сені ғана. Қажеті жоқ өзіңсіз ештеңенің, өткен күннің әр сәтін ескеремін. Жүрегімді азаптап қинайтындай, мен саған соншалықты не істеп едім? Не істеп едім, кестеледім қағазға сап бенеңді. Өзің жоқта көңілім бір құлазыған күйгенді. Мына менің естелік боп санаңда бір сөз қалсын. Сен өзгеден артық көріп сүйдейтін ем сүйгенді. Алақанды аялаушен балапанға теңеп бір, саған деген құрметімнің шексіздігі демек бұл. Сезермедің сағат санап есігіңнің алдында, еңіліктеп елеңдеген есік етіп кебек жүр. Айтар болсам хабарласып қал, сұрауға жарамайсың. Қоңырау шалсаң көтер алмай көңілімді қаралайсың. Андасанда хат жіберіп көңілімді көтеруші, кейдеме мен түсініксіз сөйлесуді қаламайсың. Хат жолдасам одан сайын көтересің танауыңды. Не керегін біле алмастам қойдым таппай қалауыңды. Болмаш жерден қырсығасың, қырсыққанда шыңға шығып желбіретіп тұрасың. Омын іздейтін шалауыңды ұнамсыз істеріңмен сезімімді майдалама. Үмітімді үз алмадым, жүрсем тағы айдалада. Мен өзіңді сүйіп қалып ұмыта алмай жүрмін енді. Өзіңді өзің ойлай берме, қарасаңшы айналаңа.
Сағым болып өттің аяулы, сағынып келем дүшедім. Тағындырып кеттің қаяума, сабылып елем дүшедім. Үйлену тойыма келшенді, бұл жолы қалыңдығым бол.
Кездері қуаныштан басыма бақ қонды, дегем жаншылынар жылы сөздер естуші едім жөнді. Сенен Алматының бекетінде жолыққанбыз сағынысып, қоштасарда намыстанып бұл кездесу соңғы деп ем. Айтқандай ақ сол кездесу біздер үшін соңғы болды. Содан бері көріспесе жүре бердік оңды. Солды айтарымды айтып алып артынша кеп өкіндім шын. Қорқушы едім тағдырымнан тоғыстырмас енді жолды. Күздің соңы біздің соңғы сол кездесу есіңде ме? Біз екеуміз Алматының қыдырғанбыз кешінде де. Көріскенде менсінбе үшін көрсеттің ау көрмегенді. Сөйте тұра мен барлығын кешіргемін, кешір деме. Сезім кейде сенде мені мен секілді қиялмайсың. Өлең жазып деме жаным, әндеріңді шиярнайсың. Бәлкім сенде отырсың өткен күнді есің ап. Мен де сені сағынамын, сағынбашы дей алмайсың. Еріксіз дертім, серіксіз жүректің толқуы басылмай сенегенде. Ұрлаған ұйқымды көздерің сиқырлы жаралы жанымды емдеген бе? Барында тағы үміт сарыла сағына қуана келер ме кел дегенде. Күдігің ашылмай уайымың басылмай көңілің ұқсайды сенбегенге. Ашылып сырғызын сежелі жыржызам күніне үш мәрте кем дегенде. Сызылтып ал керім салатын әндеріме есіңе түсінші мен дегенде. Көңілде жалбырымнан алыс тағдырдың ісіне қайтеміз көнбегенде. Шақырып түсінде бір сыр бар ішінде сезімің ұқсайды сенбегенге. Кеудемді тулаған ал олып шулаған тербетер сезімім бесігіңді. Сөзіңмен егелеп төзіме шегелеп жүрекке жазғамын есіміңді. Жаныма емші боп өтінемін келші деп ашар мен қандай есігіңді. Қайғымның сыйламай жүректі қинамай тезірек айтсаңшы шешімді. Еңсемді емгіп расымен сүйем деп кигізіп алдым ба кесірімді. Берілеп сүймесең отына күймесең дәл мұндай сезімнің несі құнды. Сонда да берілмей күрессе шегілмей мына өмір үйретті көсілуді. Өкпені өшірші өтінемін кешірші сен түгіл Алла да кешірімді.
Сағымды